VOA African Radio Program.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah shanta bisha may sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah:
tirada guud ee hadda ku waxyeelooday waa 45,416 qoys, halka 58,844 qoys oo ka mid ah uu barakac u keenay. Ilaa hadda warbixinta dadka ku dhintay daadadkan ee siyaabo kala duwan ugu dhintay waa ilaa 45 aan haynaa ilaa hadda tirahan.
waa warbixin ku saabsan fatahaado naf iyo maalba leh ama naf iyo maal khasaare a geystay oo ku dhufatay goobo ka mid a duula deegaanka soomaalida ethoobiya. waxaa kalood maqli doontaan sarkaal ka tirsan ciidamada badda ee somalilan oo lagu dilay gobolka araahde oo lagu aasayo magaalada boorame ee gobolka awdal. sidoo kale waxaan idin haynaa ganacsatada soomaalida nairobi oo soo dhoweysay wadahadallada u bilaabmaya dowladda iyo mucaaradka. qodobadaas iyo kuwo kale oo barnaamijka umuraha islaamka uu ku jiro ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ruushka ayaa ku eedeeyey ama khamiistii ku eedeeyey Mareykanka inuu ka dambeeyey weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday aqalka madaxtooyada ruushka ee loo yaqaano Kremlinka, taasoo ay ku sheegeen in ujeedada weerarkaasi looga dan lahaa ama ay ahayd in lagu dilo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. hase ahaatee Washington iyo Kiev ayaa labadaba beeniyey inay wax lug ah ku leeyihiin weerarkaasi. wakaaladda wararka ruushka ee taas ayaa sheegtay in madaxweyne Putin uu ka qaybgeli doono shirka golaha amniga ee qorsheysan jimcada maanta ah, isla markaana uu qodobkaasi ka mid yahay arrimaha miiska saaran. muuqaalo aan la xaqiijin oo la wareejinayo baraha bulshada ayaa muujinaya qarax ka dhacay dusha sare ee aqalka Kremlinka oo ah hoyga uu degan yahay madaxweynaha ruushka. Moscow ayaa hore ugu eedeysay Kiev inay isku dayday inay Putin ku qaarijiso fal argagixiso oo loo qorsheeyey isku day lagu doonayey in isaga lagu dilo. hase yeeshee madaxweynaha Ukraine Vladimir Putin ayaa Vladimir Zelenski ayaa horey u sheegay ama u beeniyey in dalkiisa uu wax lug ah ku lahaa. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isagana shaki geliyey wararka ka soo yeeraya ruushka, isaga oo yiri wax kasta oo ka yimaada Kremlinka waa wax aan lagu qanci karin ama aan la aamini karin. madaxweynaha ruushka ayaana ka badbaaday sida uu ruushka sheegay dilkaasi ay sheegeen in la doonayay in isaga lagu dilo. dalka Ruwandana 130 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen daadad xooggan oo dalkaasi ku fatahay, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalkaasi. in ka badan 5,000 oo guri ayaana burburay iyadoo daadadka ay sii kordhayaan. dowladda ayaana sheegaysa in masiibada ama khasaaraha daadadka ay sii kordhi karaan maadaama dhoobada iyo qashinka uu keenay ay dhici karto in weli dad ay ku hoos jiraan. 10,000 oo qoys ayaa ku gurya beelay, iyadoo guryaha hadda ilaa iyo hadda dume ay dowladda ku qiyaastay inay gaarayaan ilaa 5,000 oo كوريه waa masiibadii ugu xumeyd ama mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka ku yaala bariga Afrika ee Rwanda taas oo galaafatay nolosha in ka badan 100 ruux dhagaystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka durkaasi ka dhigaysanaysteen waa idaacadda VOA oo ka geemaneysa Washington aan ku bilownay meedka tilay ku xigeenkii ciidanka badda ee xeebta gobolka Awdal oo dil loogu geystay magaalada xerada dhiraahda magaalada loo yaacdo ayaa la geeyay magaalada Boorama ee gobolkaasi dadka deegaanka ayaana dawladda ka dalbaday in qofka dilkaasi ka dambeeyay cadaaladda la mariyo sida uu ku waramayo wariyaheena Haashim Sheekh Umar Good oo warbixinta nooga soo diray Boorama
meedka sarkaal khadar xabiib caynaashe oo ahaa taliye ku xigeenka ciidanka badda ee fadhigiisu yahay degmada Seyla ayaa la keenay magaalada Boorama ee gobolka Awdal sida ay idaacadda VOA u xaqiijiyeen howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeeya cusbitaalka guud ee magaalada Boorama tilka sarkaalkan oo la sheegay inuu geystay askari ka mid ah ciidamada badda ee saldhigga Seyla ayaa isaguna loo soo taxaabay dhanka xabsiga oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee degmada Seyla mas'uuliyiinta laamaha ammaanka iyo madaxda kale ee gobolka Awdal ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan falkan isla markaasina ay faahfaahin ka bixiyaan sababta loo dilay sarkaalkan balse dhanka kale dad shacab ah oo u badan dhalinyaro oo dilka sarkaalka ka gadoodsan ayaa galinkii dambe ee shalay wadooyinka magaalada Boorama banaanbaxyo ka sameeyay dadkaasi oo ku dhawaaqayay in sarkaalka cidda dishay la mariyo sharciga iyo cadaaladda
waxaan halkan joognaa buuq adag oo dil ka dhacay la wiyaado ka dhacay shalay oo ay maanta dumarka iyo carruurtu ay nimadu ay weynaxsan yihiin duqeydu waxay hor joogtaa wax dhibaato dhaca ayaa weli joojinaysa anagu maanta waxaan rabnaa labada mariyad oo la sanaaciyo wax la hadlo mari kara ma jiro
haddii la doonayo wanaag haddii la doonayo nabadgelyo haddii la doonayo inaan islaax haddii la doonayo isaga iyo ciddii ka dambaysay in si fiican loo baaro barka la wada taago ninkaana maysiisa lagu daraa nagu doonina
sarkaalkani maaha kii ugu horreeyay askari dil ugu geysta gobolka Awdal balse waxaa jiray saraakiil hore oo sanado kala dambeeyay askartii ay xukumayeen dil toogasha ugu geysteen xeryo ku yaala gobolka Awdal iyo gobollada kale ee Soomaaliland dad badan ayaana su'aal iska weydiinaya sababaha dilka noocan ah ugu soo noqnoqonayo gudaha ciidamada Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
fatahaad ka dhacday ama ka dhacday roobka guuga ee xilligan ka dhacay deegaanka Soomaalida ee wabiyada buux dhaafiya ayaa qasaaro naf iyo maalba isugu jirta waxay u geysteen dadka ku dhaqan dhulka wabiyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia fatahaadda waxaa ku geeriyooday dad ay tiradoodu ka badan tahay ama ay ku dhowdahay 100 qof waxaana ku barakacay in ka badan 4,000 qoys waxaa ku nafwaayay xoolo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 19,000 oo neef dadkan ayaa sidoo kale ama dadkan ayaa sidoo kale waxay baabiyeen dalagii beeraha warkan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
xilligan waxaa digaagga Soomaalida ka da'ayay roobkii guga roobkan ayaa waxay yihiin kuwo miyigana hadaba wabiyada deegaanka mara ayaa waxay keeneen biyo aad u badan kuwaas oo kala ah wabiga Shabeelle iyo wabiga Weeb ee mara gobolada Shabeelle iyo Afdheer waxayna taasi keentay in ay ku fatahaan wabiyadani degmooyinka gobolada ay maraan wabiyadan gaar ahaan wabiga Shabeelle ayaa waxa uu ku fatahay tuulooyinka hoos yimaada degmada Qalaafe halka degmada Jarati ee gobolka Afdheerna uu wabiga Weeb fatahaad sameeyey taasoo ay ku barakaceen ee markaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada Jarati waxaana ku barakacay fatahaadahani waysas badan sidoo kalena daadadkani ayaa waxa ay qaadeen dhulbeereedka ay bulshada tabcadeen iyagoo dumiyey guryihii ay bulshadu lahaayeen waxa ayna qaadeen xoolo nool haddaba qaar ka mid a shacabka ku dhaqan gobolada Shabeelle iyo Afdheer ee ay saameysay fatahaada wabiyadani ayaa sheegaya khasaaraha soo gaaray sidoo kale shacabka ayaa waxa ay sheegeen wala uu soo gaaray gargaar raashin ah haddana uuna ahayn mid ku filan waxayna ka codsadeen dowladda in gargaar la soo gaarsiiyo
waxaan sheegayaa in wabigu noo geysta tahay iyo farab badan markii saddexaad oo nagu soo baxanay tahay een guriyeena oo naga wada galay waxa weeyo dhul beeradkiin oo naga wada gooyay intaas oo noo dheertay halab iyo magaranaysay een culays kale asigu uu watay waxa la wixii beerahayd inay sanay oo naga wada jaray san abaar ugu jirnay waxa weeyo aan abaar aan taageer oo la gidinay inay gidna fadhadii wadigan taageer la gidin laanahay een marka khasaare farab badan buu wadoo noo geystay
dankiisa wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka Cabdifataax Maxamed oo wareysiisiyada cadde VOA da ayaa waxa uu sheegay goobaha ilaa iyo hadda ay saameeyeen daadadka roobkan hadda ka daaya deegaanka waxa uuna yiri
31 degmo ayaa hadda roobkan ay saameeyeen oo ay barakac iyo yeeleen maartay hanti ay ku burburiyeen marka 31 degmo oo ka tirsan ilaa 8 gobol oo deegaan kamida 177 goobood oo kamida bay daadadkani kuwa wiyadu ay maraan iyo kuwa si kadis roobka ay u yeeleen inta uu isugu jiraan meelaha laakiin ugu daran waa meelaha ay wiyadu maraan oo gaar ahaan wabiga Shabeelle meelaha uu maray gobolka Shabeelle iyo qaybo kamid ah dheer oo raasi iyo imey galbeed ay kamid yihiin af dheer ka tirsan
sidoo kale wasiir ku xigeenka ayaa waxa uu sheegayaa tirada guud ee ilaa iyo hadda qoysaska wax yeeloobay fatahadahan isla markaana ku barakacay fatahadahani iyadoo dhanka kalena uu sheegay mas-uulku tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay roobkan da'aya iyo xoolaha ku dhintay ayaa waxa uu yiri
marka tirada guud ee hadda ku wax yeeloobay roobkan qoysaan marka la dhawaa 45416 qoys halka 25000 oo kamida 45000 qoys 25844 qoys oo kamida oo barakac u keenay ilaa hadda urbixinta dadka ku dhintay daadadkan siyaabo kala duwan ugu dhintay waa ilaa 45 ruux yaan haynaa ilaa hadda tirahan xarumo caafimaad buu iyagana waxyeelay xoolo farabadan oo iyagana ku dhintay baa jira oo tirada xoolaha waxa noqonaya ilaa 19686 neef oo noocyada kala duwan xoolaha
Cabdifataax Maxamed oo wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida waxa uu sheegay in degmada Qalaafe ee gobolka Shabeelle ee uu saameeyay fatahada wabiga Shabeelle ay saameyntaasi ku wax yeeloobeen qoysas dhan in ka badan 4,000 oo qoys
degmada Qalaafe runtii meelaha aan tagnay aan soo aragnay bay ka mid tahay meelaha waxa jirta aan waliba la geli karin oon doon u raacnay oon doon ku tagnay oon soo eegnay marka meelaha aan tagnay aad buu wabigu u baxay runtii 4,216 qoys meelahaas iyo daadkan islaam oo barakac 2,108 qoys oo kamid ah hadda gargaar raashin la gaadhnay oo geenay marka waxaan haddana wadnaa qorsheynaynaa inaan gaarsiino wixii la dhaho mar oo yahay la Soomaaliya baca iyo jeergaani waxa aan casrinaynaa haddana gaarsiina rabnaa iyo Soomaali
maxaa Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
markana Hir Shabeelle shacabka ku nool deegaanada ku hareeraysan wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay fatahaduhu saameeyeen ayaa bilaabay inay adeegsadaan doomo kadib markii ay fatahadu jirtay wadooyinkii ay isticmaalayeen. Dadkan ayaa sheegay in qarashka lagu raaco doomaha uu aad u sarreeyo, inta badan dadweynahana aysan awoodin inay iska bixiyaan. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray ama beledweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah bulshada deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hir Shabeelle oo ka hadlay dhibaatada ee fatahadu u geysatay ayaa waxay sheegeen in qiimaha doomaha lagu raaco markan uu sare u kacay, iyadoo taana ay sabab u tahay wadooyinkii deegaanka oo ay saameyn ku yeesheen roobabka xilliga oo weli da'aya iyo wabiga oo ku fatahay, dadkuna ay qasab ku noqotay in wabiga ay dul maraan.
Shacabka ku dhib qabaya deeri way go'aan safarka dheer nuca keenayo dhulkaas dhulkii safarka dheer waxa keenayo miyiga oo fatahay wabiga oo meel kasta ka go'go'ay oo tuulooyinka ay xeer yihiin dadkii inay dan hayso marka dhibkaasaa jiro qaymi hore uu raac jiro waxa ahay hal doolar iyo baran kuraac jirna markii hore hadda waa 4 dollar qofka loorkii sisina waa 50 waa 100 jiro soomaali oo lacag 6 dollar markii hore loorka waxaa lagu qaadi jiray 4 dollar 2 dollar korartay dad waxaa lagu qaadi 2 dollar korartay marka nin dhibi aad iyo aad weynaa shacabka hayo haddana dhibkaas lacagtaas qarashaadkii soo kordhay dhibna waa sii kordhay
mar hore doonta waxay ahaa jirtay 2 dollar ee lagu raaci jiray ama 10,000 hadda waxa waxa isbeddela dhacay ciriiri aad dhacay 2 dollar iyo baral weyn ama 6,200 aad bixin 6,200 aad bixinaysay ama waxaad bixinaysay 2 dollar markii uu jiilaalka ay tahay waaye hadda sidaas ayaan jawaab u limid badeecadaas ayaan wadanaa doomankan aan kusoo safarnay hadduu ilaahay yidhaahna waa sii laabaynaa hadii badeecada inaan inoo dhammaato aan suuqa ka adeegano webiga ayaa wadano aan kusii bixinaa hadduu ilaahay yidhaah doonyinka aan mari jirna roob ee wiis ay soo laabani ama bi fataada ku baxay marka bi adey baxan baawur mu mari karo webiga ayaa wadano doominka waxa way waxa loo talagalay in webiga ay ku safraan
angay laada tuleega lumada driskeena oo kulmasle oo orqeylo leh oo maqdas leh loo saarta dibka tan ku jirnaa laali waxa loo qabtay doon xataa loo keen doon xataa u baahna oo la sii qaadan soo qaadan waxaan dib u baahna doon ma haysan waxa soo lugayna waa dib baan faasade saamaan saamaan la joori maaleena ay adeeg geeni ya kala go'san bo xamarna muwaadiga jidka go'inay magay joor musaali karne
dadka cabanaya ayaa inta badan waxa ay magaalada Jowhar kaga soo safraan tuulooyinka Tugaari Kulmis Raqayle iyo deegaanka kale oo dhamaantood hoostaga magaalada Jowhar wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre ayaa ugu baaqay hay'adaha gargaarka iyo wasaaradda beeraha dawladda federaalka in Hirshabeelle laga taageero dhibaatooyinka ay fataaduhu u geysanayaan gobolka Shabeellaha Dhexe
sidaad ogtihiin fataaduhu Hirshabeelle aad ayay ula saxalay gobolka Hiiraan waxaan dhig karnaa waa kasuulinay Shabeellaha Dhexe waxaan leeyahay fataadi kama dhamaanayso ilaa ma sabuul wax laga qabto xawaalay wax laga qabto kanaalkii lagu neefi jiray heshiil kanaal wax laga qabto taasina waxay u baahan tahay waa arrin Hirshabeelle ka tan badan waxaan isleeyahay wasaaradda federaalka iyo Hirshabeelle wasaaradda iskaashanayo inay u howlgalaan sidii deeqbixiyeyaasha lagu dhaadhicin lahaa in kanaalka sabuul iyo xawaalay wax lagu qaban lahaa iyo kiliga jiilaha ahmiyadda kale ee leedahay arrinta Shabeellaha Dhexe kaligeed maaha Shabeellaha Hoose sidaad ogtihiin sabuul iyo xawaalay waxay lahaan jireen meel oo biyaha lagu kaydiyo wabiga marka uu noqona dib biyaha lagu sii deeyo si ay ugu faa'iidaystaan beeralayda Shabeellaha Hoose
dhibaatada fatahaadda ee xilligan ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa daba socda digniino ka imanaya qaybo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed oo sheegaya in qatar fatahaad ballaaran uu geysan karo wabiga Shabeelle kadib roobab mihiigaan ah oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah kilinka shanaad ee dalka Ethiopia Hussein Hassan Dakane VOA Baladweyne
mucaaradka Kenya ayaa mar kale toddobaadkan joojiyay dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda madaxweyne Ruto kadib markii ay isbeddel ku sameysay qaar ka mid ah tabashooyinkii ay qabeen taas oo si weyn u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada Kenya oo Soomaalida ay ku jirto warkan waxa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed
mas-uuliyiinta isbaysiga mucaaradka Kenya ayaa mar kale go'aansaday inay hakiyaan tilaabadii ay ku doonayeen inay mar kale ay dib ugu bilaabaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dawladda madaxweyne William Ruto arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladdu liiska xubnaha wada hadallada uga qayb galaya ay ka saartay xilibaan Aadan Kainaan oo ah xilibaan Soomaali ah oo laga soo doorto ismaamulka Wajeer oo ay mucaaradku ay diideen inuu ka mid noqdo xubnaha wada hadallada ka qayb galaya xilibaan Aadan Kainaan ayaa ka mid ahaa xubnihii xisbigii Jubilee ee madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta kaasoo xulafa dhowla ahaa isbahaysiga mucaaradka inkastoo wada hadallada dawladda iyo mucaaradku aysan weli si rasmi ah u bilaabanin haddana mucaaradku waxa ay ku baaqeen oo ay dalbanayaan in muddo bil ah lagu soo gabagabeeyo wada hadallada shir jaraa'id oo ay khamiistii ay qabteen mucaaradka Kenya waxa ay sidoo kale ay ku sheegeen inaysan doonaynin dawlad wadaag ah oo laga qayb geliyo balse taas beddelkeeda ay muddada wada hadalladu ay socdaan ay sii wadi doonaan shirarka iyo la kulanka taageerayaashooda Ludovic Walama oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka ayaa warbaahinta u akhriyay qoraal ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya.
We are not interested in power sharing with Kenya Kwanza or what the so-called Nusumkat. In fact, our position remains that Kenya Kwanza is an illegitimate regime that is in power through a civilian coup. We will continue with our engagements with other people through town hall meetings and other avenues to continue educating our people on the issues as our delegates engage in the talks. As we said yesterday, we will not hesitate to resort to alternative measures at the slightest indication of lack of goodwill and honesty on the side of Kenya Kwanza.
Dadka ku nool Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi oo markii hore ka walwal qabay inay saameeyaan rabshadaha ka dhashay dibadbaxyada ay mucaaradku dhigayaan ayaa aad u soo dhaweeyay wadahadalada iyo in mucaaradku ay joojiyeen dibadbaxyada muddo wadahadaladu ay socdaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida Kenya oo markasta ka mid ah dadka ay saameynta ugu badan ay ku yeeshaan xilli kasta oo ay rabshado ka dhacaan waddankan. Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool waxaa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaalida Kenya.
Arrin runtii aad iyo aad waddankan dadka ku nool oo dhan ay ku farxeen weeye inuu xoogaa wadahadal uu bilowday sababtoo ah barnaamijkan banaanbaxyada joogtada ama mandamaanada ay dhahaan dhibaato weyn buu shacabkii u geystay, haday tahay dadkii shaqaalaha ahaa ee shaqada u kalahayay, dadkii ganacsiga sameynayay, ardaydii iskuulladii, wixii oo dhan bay saameyn ku yeelatay oo la xirayay. Marka dadku waxay khaatu billahi bay istaageen. Qolada mucaaradka wadana pressure badan baa xagga shacabkii kaga yimid oo noloshii shacabka ayay ciriiri geliyeen. Qolada dowladdana shacabka laftigiisa ciriiri baa kaga yimid oo warmankan halala hadlo. Marka wadahadal baa bilowday qaybihii ugu horeeyay banaanbixii la rabay inuu dhaco Khamiista waa tii la baajiyey. Waxaan rajeynaynaa inay sidaa kusii socoto, laakiin hadda weli ma dhihi karno heshiis baa dhacay, wadahadal baa bilowday, waana wax lagu farxa runtii.
Marka maxaa ka filaysaan, maxaa laga rajeynayaa ganacsatada Soomaalida dadkiin?
Runtii waxaan rajeynaynaa inuu wadahadalkaasi sii socdo. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo mucaaradka inay wada hadlaan, danta ummadda ka fakaraan, banaanbaxyadaana la joojiyo oo la is-afgarto.
Ka waran marka banaanbaxyadan hadday sii socdaan, markii hore walwal baa waxaa ka jiray dhaqaalaha waddanka iyo saameyn inuu ku yeesho dibadbaxyada oo kale, bal dhinacaas walwalka laga qabo.
Runtii hadduu banaanbaxu sii socdo, shaki ma laha saameyn buu ku yeelanaya dhaqaalaha, hadday tahay dhaqaalaha Soomaalida iyo ganacsiga Islii iyo meelaha kale ka jiraba iyo guud ahaan waddankao dhan. Wax haddaa moogtahay annaga gaar nagu ama aha.
Lama oga waxa ka soo bixi doona wadahadalada ay yeelanayaan dowladda iyo mucaaradka Kenya. Hase yeeshee qorshaha mucaaradka Kenya ayaa ah haddii ay waayaan amaba dowladdu ay diido qodobada ay doonayaan in wax laga bedelo inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay dowladda uga soo horjeedaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaadka dhegeysanaysa ee meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni umuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinaya aniga oo cabdi xaafid cawil ismaaciil laqaad nigan aynu ku jirno dagaalka suudaan ama waxa uu u muuqdaa dagaal ay ku tartamayaan wadamo doonaya hagidda siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska afrika ma dagaal u dhexeeya kooxo isku haysta awoodda dalka mise waa dagaal ka baxsan xuduudda Suudaan? Barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguri doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Kooxaha dagaalamaya ee ay u horeeyaan jeneraal Cabdil Fataax Al Burhaan oo ah madaxa ciidamada iyo Maxamed Xamdaan Dagalo oo loo yaqaan Hameeti oo ah madaxa ciidamada magacooda loo soo gaabiyo Ra'safaq waxa ay noqdeen geesaha kooxo caalamiya oo isku haya dalkaasi. Khubarada ka faallota arrimaha gobolkaas ayaa sheegtay inaanu jirin dal sida Imaaraadka ugu dhex jira arrimaha Suudaan muddabay shabakada kala duwan ayay dalkaasi dhigatay. Dadka qaar ayaa aaminsan in xilligan taagan Abudabi aanay dani ugu jirin xasilloonidarada ka jirta dalkaasi. Waa laba ra'yi oo iska hor imanaya ismaandhaafka siyaasadeed ee keena haddaba xasilloonidarada ka taagan dalkaasi. Maxaa sal u ah su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, wuxuu salka ku hayaa dagaalkan u dhexeeyo Burhaan iyo Xameeti ee loolan awooday nimba dhigka kale ayuu doonayaa inuu ka tuuro meesha si uu taliska guud ee militariga Suudaan isaga gacanta ugu dhigo. Waxaa jiray qorshe ay labadooda ku wada maamulayeen oo uu Burhaan ahaa taliyaha, ku-xigeenkiisana uu ahaa Xameeti. Haddaba waxaa muranka sii dhaliyay waxay ahayd in qorshe ay doonayeen in ciidamada la isku daro oo hal talis ay yeeshaan si markaa ciidamadan RSF-ka ama xoogaga falcelinta degdega ah loo dhaqan celiyo oo loogu soo daro. Jadwalka ayaa la isu khilaafay, Burhan wuxuu doonayaa in laba sano arrinkan lagu soo gabagabeeyo. Dhanka kale, Xameedi wuxuu doonayaa 10 sano jalbuka inuu qaato oo uu mataqanay isaguna dib u xigeenka si ahaa halka uu awooda ka dhaxbixin. Haddaba markii arrinkaas muran uu ka dhashay, waxaa bilaabatay in uu Xameedi bilaabay inuu ciidan qorto isagoo ka qoray dhammaan gobollada ay ka kooban tahay Suudaan. Arrinkaas xiisu dhaliyay waa ta ku kalliftay markaa Xameedi inuu ciidamadiisa RSF kala baxo Khardhoom. Tii ayada ahayd oo aan mataqanay waan laga gaarin ayuu markaa Xameedi dagaal ku soo qaaday militariga fariisimahoodii dagaalkan hadda soconayo. Marka wuxuu isugu soo biyo shubanayaa khilaafkan inuu yahay mid loolanka awoodda ay isku hayaan labadan hogaamiye.
Ama qarsoona wadamada qaniga ku ah shidaalka ee boqoradu xukumaan in ay meel adag iska taageen kacdoonkii xagaaga ee ka bilowday wadamada carabta oo galaaftay hogaamiyeyaashii Liibiya, Masar iyo Tuniisiya. Dabcan shacabkoodu kacaan ayay ka cabsi qabeen oo ay dimuqraadiyadda galbeedku sheegayo ay soo gaadho. Xiisadda Suudaanse waxaa lagu xamanayaa in Israa'iil xataa ay ku lug leedahay. Waa kan mar kale ee Maxamed
Abdi Xaafid. Israa'iil si dadban bay ugu lug leedahay, ujeedadeeduna iyadu waxaa weeye cid gaara lama jirto. Xameedi hadduu guuleystana waa u guul, Burhaan hadduu guuleystana waa u guul, haddii ay heshiiyaan oo ay iyagu xukunka sii hayaana waa u guul. Sababtoo ujeedada ay leeyihiin waxaa weeye in uusan burbur ku imaanin waanwaanti socotay Suudaan ay ka qeybka ka ahayd heshiiskii Abraham Accord ay door weyn ka ciyaaraysay Imaaraadka Carabta kuna soo xirigelinaysay dowlado badan oo carabeed. Israa'iil ujeedadeedu waxaa weeye in ay ballaariso dadaalkan oo geeska Afrikana ama bariga Afrikana ay lug ku yeelato dowlado badan oo carabeedna ay calaaqaadka la wanaajisato. Marka ujeedadeedu ma aha inay cid gooni a taageerto, ujeedadeedu waxaa weeye inay taageerto militariga oo ay ka ilaaliso Suudaan in ay ka dhalato dowlad dimuqraadi ah. Sababtoo ah dadweynaha iyo qaar badan oo ciidamada kamid ah marka laga reebo labadan hogaamiye ma doonayaan in Israa'iil heshiiskeedaasi horumar laga gaara. Waxay doonayaan in ay dowlad shacabka marka la fiiriyo waxay rabaan in loo tanaasulo Falastiin, Israa'iilna taa ma ogolo. Haddaba iyadu ujeedadeedu waxaa in meesha dowlad shibil ka dhalan, Maraykankana uu la qabaa dadaal weyn ayuu geliyey in ciidamada uu mataqaanaa ay dhiirigeliyo. Arrinkana waxay sababtay labada nin in ay ku dagaalamaan hadda si ay ugu kala guuleystaan oo ugu dhowaadaan marka Israa'iil iyo Maraykankaba. Masar waxay taageersan tahay Burhaan, dhanka Imaaraadka ay taageersan tahay Xameedi, Israa'iilna waxay doonaysaa inay dhexdhexaad ka noqoto labadan mas-uul ay dhexdhexaadiso si ay ujeedadeedu oo ah Abraham Accord in uu hirgelo ay usuuroodo, waxayna usuuroobi kartaa keliya iyada oo militariga ay xukunka hayaan.
Dadka ka faallooda siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in marka la eego wadamada reer galbeedku aanay dadaal weyn oo muuqda gelin dejinta xaaladda Suudaan. Khartuum waxaa lagu tuhmayaa in Moscow saameyn ay ku yeelanayso. Dabcan dagaalka Ruushka iyo Ukraine waa ajandaha ugu weyn ee dalalka reer galbeedka. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay taniga inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Hadii uu maadsan yahay Cabdi Xaafid, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Cumar Dhuule.
Oh,
هستاسي دوفاني عدكي عمر دولاي او دنبي اذا عديني سبحني مو وحايد المسعوتيني اني قوصة مكابة تاني يكولن تدنبي وحاني دلين نحي سيدا ينبب جليو
نفسي لما دراسدو يسوغو ديبادها يالي دوكان لغما يبسدو سيدي شي مركات ديهاني وعلى قدم بيه انتانو داغت كافراني.